SBS Radio.
Palissa fl-Awstralja hawn dun Inyazju Burċ li huwa l-Arċipritt tal-Parroċċa tal-Għala f'Għawdex u huwa pjaċir tiegħi li nitkellem ma' l-Arċipritt dun Inyazju Burċ. Grazzi ħafna tiegħek Arċipritt li qed
Sirilek ukoll tal-istadina u sellem is-semija kollha tar-radju.
Din iż-żjara tiegħek fl-Awstralja x'waslek l-Awstralja?
Sinċerament, l-insistenza minnaħħa tal-emigranti għalin biex nitla nżurhom. Pratikament, jien inni 4 snin issa għala u tul dan l-4 snin hekk x'kull sajf bil-festa jiġu jżuruna diversi emigranti għalin fosthom grupp ta' emigranti mill-għala u kull darba jgħidu li inti meta ħaditla u jgħidu l-oħrajn telgħu u inti għalik ma tlajtx u din l-insistenza ek ġalit nimbuttatni ħafna biex niddeċidi ek kif moment dan il-moment u nitla biex nagħmel żjara ek dawn fl-ħamel l-aħħar parti wkoll mill-ħajja tal-parroċċa x'huma għalkemm imbedin imma l-link dejjem baqa u allura ħossejt id-dmir tiegħi li niġi nżurhom u anke nagħmlu kemm ta' kuraġġ u anke sense of belonging u self identità ek jibqa' miżmum dak il- Pratikament dak kien l-iskop li niġi nżum, bat fil-ħamla ħaraw hija wkoll qrib qed minnha tkun ħaġa waħda.
Din hija l-ewwel żjara tiegħek fl-Awstralja?
Propjament jien ġejt fil-81, fl-81 ġejt imma kont bħala seminarista x'kienu nagħmlu sir bejn 3 snin tal-filosofija u 3 snin tat-teoloġija kien hemm sena jidu intermedjarja. U dik is-sena sir sena kien sena xogħol. U jien deċidejt nitla' l-Awstralja, nitla' fejn hija u għamilt sena esperjenza working phase hawnhekk. F'pajjiżi ieħor insomma.
X'idirlek mill-Awstralja ġifieri ġejt darbtejn hawnhekk?
Tidher ħafna differenza kbira. Kemm fl-iżvilupp tagħha. Ġifieri jien kien ġej fejn bejn 81 u 2018 hemm baħar x'aqsa ħafna. Kemm f'dik li hija żvilupp ta' djar, ta' popolazzjoni ta' u anke l-viżjoni tal-ħajja insomma, il-mod l-istil tal-ħajja. Ovvjament naraħ jien ukoll l-istil Ewropew fis-sens li il-well-being hu ħafna importanti, il-figari ħafna importanti, l-apparenza, l-look ħafna importanti. Huma affarijiet importanti u affarijiet sbieħ imma l-aspett spiritwal, l-aspett tal-valur tal-fidi. Mhux qed ngħid hawnhekk dak imma anke qed nitkellem ukoll mill-Ewropa dgħajf ftit hawnhekk.
Issa inti diġà servejt ukoll bħala arċipriet f'parroċċi oħra f'Għawdex u x'hekk?
Iva, iva. L-ewwel ħaġa li nsellem il-dawk li kien li kont kappillan dak il-diversi parroċċi. L-ewwel ħaġa jien għamilt 10 snin Ruma qabel ma ġej hawn Malta, Għawdex insomma. Mbagħad għamilt x'tmien bix-xara iż-żona tan-Nazzarenu kont naħossi bil-Knisja. Imbagħad minn hemmhekk wara li l-ħajs of l-eċċellenza tiegħu Mons Mario Grech ħatarni kappillan tal-parroċċa ta' Kerċem. U hemmhekk għamilt sentejn, kienu sentejn sbieħ ħafna, anke relazzjon ma' n-nies kien sabiħ ħafna u kien esperjenza li ma ninsijiex insomma. Mbagħad minn hemmhekk baħtni San Lawrence, il-parroċċa l-oħra, peress li l-parroċċa ta' Kerċem kienet ikbar. U tani impenniħor il-mastax il-ħaq miegħu li jien ukoll responsabbli tal-Kummissjoni Liturġika tal-Djoċesi allura kelli qed il-mastax ikun ikolli dawn iż-żewġ impenji parroċċa bħal dejn u kelli l-impenni tal-liturġija. U allura għalli mena biex tieħu iż-żewġ impenji flimkien tmur ukoll kappillan San Lawrenz. U allura hemmhekk San Lawrenz għamilt kważi sa 7 snin, kienu 7 snin sbieħ ħafna wkoll, ma ninsiex esperjenzi sbieħ ta' komunità. Komunità maquda, komunità li tisma, komunità wkoll li taċċetta wkoll dak li ir-raj spirituali jkun irid jwassal, komunità li iżhom l-identità tagħha, iktar ma tkun sħira komunità iktar hemm sense of belonging, sense ta' appartenenza, sense ta' komunità. U kienu żmien iżbieħ hekk għalkemm kienet parroċċa żgħira, kien żminijiet żbieħ. U għammek u kolla minna ħafna, kien hemm sar ħafna xogħol, fis-sens li mill-fond li ġibna mill-Unjoni Ewropea kena n-naxxina li n-restawraw il-knisja minn barra u minn ġewwa bil-pittura l-orgni, minna u kollezzjonier, minna restawrajna kampnari, rranġajna lighting u tal-kalamita, u rranġajna l-nipel, kienet blajuni tal-nies u anke mill-fundi ġibarna, għamminna il-knisja ġiet f-posta jekk. U barra minna jekk ukoll kien hemm saru ukoll magħha mbagħad. Naħta konsil lokali, ħadem ħafna ukoll biex tirranġata u tisbieħ tal-pjazza prinċipali. Mbagħad minn hemmhekk insellem ukoll l-Awrenzjani kollha fl-aħħar mill-aħħar forsi x'ħadd tismani u ngħid ringrazzjon tal-ispejn sabiħ li tagħhom insomma. Dak kienu ż-żewġ postijiet, żewġ irħula li batni l-isqof fihom u sa qiegħed fil-aħħar qiegħed fit-tielet parroċċa li fl-aħħar mill-aħħar l-isqof il-mulej batni fihom.
Issa l-għala huwa wieħed mill-irħula pjuttost kbar f'Għawdex, imma qabel mal-parroċċi l-oħra fejn servejt, dawn huma pjuttost irħula żgħar. F'Għawdex għalkemm żgħir u d-distanzi huma żgħar, tara li hemm differenzi li sservi minn parroċċa l-oħra.
Iva, ta' testaġeb kemm il-mentalità għalkemm għandu żgħir mir-raħal irieħol tagħmel differenza. Per eżempju, Sallamens kien iktar maqgħu tal-fatt li ma kien hemmx l-influenza tal-barranin. Per eżempju, l-għala hija differenti ħafna l-sitwazzjoni. Għax hemm żewġ influenza qawwija l-għala li qed tagħmel dejjem tistrigilja tiġġieled biex iżżomm l-identità u s-sens ta' komunità fil-parroċċa. By the way, il-sens ta' komunità huwa ħafna importanti li għad identità. Narah jien insomma personalment l-identità ta' parroċċa jkun hemm sense of belonging huwa ħaf importanti għas-support ta' xulxejn. Il-għala hemm żewġ affarijiet li mhumiex pereżempju sa Lawrenz għasla kelċem illi hemm influenza kbira ta' dawk li l-immigranti kienu l-Amerika jew l-Awstra jew ġew lura. Imma aktar minn dak hemm influenza kbira tal-barranin li qegħdin residenti il-għala. Per eżempju l-iskola hemm 17 il- pajjiż differenti, l-iskola primarja tal-qala għandu bħax il-pajjiż differenti li imru l-iskola hemmhekk. Allura l-influenza kbira tal-barranin idgħajjef, idgħajjef is-sens ta' komunità, sense of belonging, is-sens ta' identità. U allura iktar diffiċli jisewwa li żomm dak il-bond bejn in-nies u sens ta' komunità li jena ħafna importanti, mhux biss l-aspett spirituali, manka l-aspett komunitarju, sens ta' supporta, għajnuna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, allura dik nara differenti ħafna. U anke l-mentalità. Mentalità sal-Lawrenz u dak ikel mhix l-istess mentalità tal-qala jew għax il-tistaġeb kif tgħid inti kemm hemm differenza bejn raħal u ieħor.
U nisopponi anke il-bini ta' flettijiet u appartamenti fejn qabel kont taf kważi kull familja u min jgħix f'dik id-dar u f'dak il-bini, illum kważi ikun hemm binijiet laqas tkun taf min qed jgħix fihom.
Naqbel miegħek perfettament, kważi sal-Lawrenz kważi naf in-nies kollha. Mod jew ieħor. Imma l-qala hija differenti ħafna. Kif qed tgħid inti l-żvilupp fil-bini l-qala sar kiber ħafna, żviluppa ħafna. L-qala bħala veduti hija veduti ħafna sbieħ, allura hija ttira forsi aktar minn xi rħul oħra li wieħed joqgħod hemm. U allura kif qed tgħid inti hemm mhux l-kemm tkun taf in-nies kollha. U aħna minn ħatana bħala parroċċa nagħmlu żewġ affarijiet biex iżommu wkoll link mal-barranin. Nagħmlu nibagħtu bulettin darba fix-xahar bl-Ingliż lill-komunità Ingliża anke komunità barranija jgħidu aħna. U anke nagħmlu gathering tartin fis-sena għal residenti barranin. U tistaġeb kemm jiġu pjaċir għax jħissuhom li hemm xi ħadd care for. Għalihom ġifieri mhux sempliċement qegħdin hemmhekk numru imma wkoll hemm xi ħadd li jaħseb fihom.
Fil-bidu tal-intervista semmejt ukoll li għamilt 10 snin Ruma. Hemmhekk x'kont qed tagħmel aktar pjuttost istudja?
Kont nistudja, għamilt ħadd il-lawrija fil-liturġija fil-Università Sant'Anselmo u anke direzzjoni spirituali fil-Università l-Angelicum. U barra minn hekk mbagħad barra l-iskola kent viċi kappillan f'parroċċa fil-qalba ta' ġewwa Ruma, qrib ħafna San Ġwan il-Leterana għal minn mar Ruma. Ruma kienet esperjenza qawwija ħafna, sabiħa ħafna, in-nies huma ħafna akkoljenti, in-nies ħafna welcoming ħafna u anke japprezzaw ħafna l-fatt li wieħed assis barrani ma jagħti servizz lilhom. U sal-luma, nisal-luma din iċċib dejjem iċempluli fil-berde jew hekk niftakru ħafna flok xejn. U ġeli tlajt inżewweġ, ġeli tlajt għal xi funeral sfortunatament, li l-ling baqa' ħafna u jien l-ambjent tal-Taljan insomma ma stax nitkellem aktar minn hekk. Jogħġobni ħafna, speċjalment ruma kien jogħġobni ħafna għal sens ta' apprezzament kbir li juru n-nies. U għal-bidu kien ftit diffiċli fis-sens li fil-insib mraħal fejn kuntejx m'għawdex għal belt bħal dejk bil-appartamenti 34 stories jew aktar. Allura kien diffiċli ħafna nistakem n-ambjenta ruħi, ma kienet esperjenza bi ħafna. Jien niftakar il-Monsinjur Kawki l-isqof li ta' qabel Mario kien qedlu hekk m'għamilx xejn tajjeb, għamilx ħaġa tajba ħafna. Għal-ġit ta' għawdex u għal-ġit tal-assis li wara l-ordinazzjoni tibatum barra l-esperienza pastorali jew ta' studju pajjiż ieħor. Għax ħalli tinfetaħ il-viżjoni, ma jkellimx viżjoni dejqa ta' knisja, viżjoni dejqa tal-ħajja, imma jkollok viżjoni ħafna aktar wiesa, ħafna aktar aperta. Jien naħseb jien dik tagħmel ħafna sens u jalla l-isqof li għaw m'għandix dubju minna li kompli jżomma għax inkella jekk aħna minn qaddes joqgħod hemmhekk dritt. Ifisser ikun faqar, mhux ikkezza, mhux wertit li huwa ħafna importanti l-esperjenza ta' barra. Kemm ta' studju kif ukoll ta' esperjenza pastorali f'xi jiġisi mhix bil-fors l-Italja ta' nitkellem li pareżempju bħalissa hemm minn mar Spanja, minn mar Franza, u hemm ħafna ħorajn pajjiżi oħra fl-Ewropa. Ġifieri li din hija xi ħaġa tajba ħafna u kemm għall-Knisja, kemm għal komunità kristjana ta' Malta ta' għawdex u kif ukoll għall-qassis hija ħafna importanti ħafna.
Aċċepret jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u nawguralek f'din iż-żjara tiegħek hawnhekk fl-Awstralja.
Grazzi ħafna tal-paċenzja u nawgura wkoll lill-semija kollha ta' ferħ, ta' sharing u ta' ferħ bħal dawn.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.